ციგნი მეცხრე თავი პირველი ციებცხელება კლოდფროლო ღვთისმშობლის ტაძარში აღარ იყო როდესაც მისმა შვილობილმა ასე უეცრად გაკვეთა საბედის წერო კვანძი რომელიც ბედკრულმა არქიდიაკონმა ბოშაქალის ირგვლივ გასკვნა და რომელშიც თვითონაც მოხვა სამოსელსაცავში რომ შევიდა თეთრი კვართი ხირღადაულარი გაიძრო განცვიფრებულ მსახურს ხელებში მიაპყრა, ტაძრის ფარული კარიდან გაიპარა, მარჯვენა ნაპირის მენავეს უბრძანა სენის მარცხენა ნაპირზე გადაეყვანა და უნივერსიტეტის უბნის ბორცვიან ქუჩებს გაუდგა, თავადაც არ უწყოდა საით მიდიოდა. ყოველ ნაბიჯზე ხვდებოდა მამაკაცთა და დედაკაცთა ჯგუფებს, რომლებიც მხიარულად მიეშურებოდნენ სენ მიშელის ხიდისაკენ. იმ იმედით, რომ კიდევ დროზე მიუსწრებდნენ ჯადოქალის ჩამოხრჩობას. გაფიტრებულს, გზადაკარგულს, ცთომილს, მეტის მეტად ამღვრეულსა და აღელვებულს, დაბრმავებულს, ველურსა და მიუკარებელს ვითარცა შუადღისას ბავშთა გუნდის მიერ, დამფრთხალთა დევნილ ღამის ფრინველს, თვითონაც არ გაეგებოდა სად იმყოფებოდა, ცხადში იყო თუ სიზმარში. ხან მიდიოდა, ხან მირბოდა, ხან შემთხვევით იცვლიდა გეზს, მიმართულებას არ ირჩევდა. ხან ერთ ქუჩაზე შეუხვევდა და ხან მეორეზე, მხოლოდ ერთი აზრი, ერთი ფიქრი უბიძგებდა წინ, ფიქრი გრევზე, საზარელ გრევის მოედანზე, რომელსაც მუდამ ბუნდოვნად გრძნობდა თავის ზურგს უკან. ასე ჩაუარა წმინდა ჟენევიევის ბორცს, და ბოლოს ქალაქიდან გავიდა სენ ვიქტორის ჭიშკრით. მანამდე ირბინა, სანამ მობრუნებული კიდევ შეძლებდა დაენახა უნივერსიტეტის გალავნის კოშკები და გარეუბნის მიმოფანტული სახლები. მაგრამ როდესაც ნიადაგის ერთ უსწორმასწორო ადგილს, თლიანად ამოეფარა საძულველი პარიზი, როცა შეეძლო ეფიქრა ქალაქიდან ასლიეზე მაინც ვიმყოფებიო, მინდვრებსა და უდაბურ ტრამალებში ჩანთქმული. მაშინ შეჩერდა, ეგონა აქ მაინც მოითქვამდა სულს. მაგრამ მისი გონება საზარელმა აზრებმა მოიცვა. თავის სულში ჩაიხედა და აკანკალდა. მისი ფიქრი დასტრიალებდა იმ უბედურ ქალწულს, ვინც ის დაღუპა და ვინც მან დაღუპა. თვალი მოავლო ორ დაკლაკნილ გზას, რომელთა გავლა ბედისწერა მათ ორ წილად არგუნა გადაკვეთის იმ წერტილამდე, სადაც ისინი ერთმანეთს ულმობლად შეაჯახა და დაამსხვრია. ის ფიქრობდა სამარადის უახთქმათა უგუნურებაზე, უმანკოების, მეცნიერების, სარწმუნოების, სათნოების ამაოებაზე, ღვთის უსარგებლობაზე, გულითა და გატაცებით შეიჭრა ამ საზარელ ფიქრებში. და რაც უფრო ღრმად იძირებოდა, მით უფრო მეტად გრძნობდა, რომ მის სულში ჯოჯოხეთური ხარხარი ატყდა. ამრიგად რომ გადაქექა და გადაჩხრიკა თავისი სული და დაინახა, თუ რა ფართო ასპარეზი განემზადებინა ბუნებას მასში ვნებებისათვის, კიდევ უფრო მწარედ და მქირდავი სიცილით გაეცინა. გულის სიღრმიდან დაძრა მთელი მძულვარება, მთელი თავისი ბრაზი და გაბოროტება, და როგორც ექიმმა, რომელიც ავადმყოფს სინჯავს, მიუკერძებელი თვალით შეიცნო და გაიგო, რომ ეს სიძულვილი, ეს გაბოროტება, გავება, სხვა არა იყო რა თუ არ წამხდარი, დამახინჯებული სიყვარული, რომ სიყვარული, ყველა ადამიანურ სათნოებათა და სიკეთეთა ესწყარო, ღვდლის გულში საშინელებად იქცევა, ხოლო მისი ბუნების კაცი თუ მღვდელი გახდა, დემონად იქცევა. მაშინ საზარლად გაეცინა და უცბად გაფიტრდა. რა განიხილა თავისი საბედის წეროვნების ეს უაღრესად პირქუში მხარე? ეს ამომჭმელი, შხამიანი, მძულვარე, ულმობელი და დაუნდობელი სიყვარული, რომელმაც ქალის სახრჩობელაზე აიყვანა, კაცი ჯოჯოხეთში ჩააგდო, ქალის სიკვდილით დასაჯა, კაცი შეაჩვენა. მერე ისევ სიცილია უტყდა, როდესაც გაიფიქრა, რომ ფებუსი ცოცხალია. მიუხედავად ყოველივესი, კაპიტანი მაინც ცოცხალია, ხიარული და კმაყოფილი, კიდევ უფრო ლამაზი სამოსელი აცვია, ვიდრე ოდესმე. ახალი საყვარელი გაუჩენია და მოუყვანია, რათა დაანახოს, როგორ ჩამოახრჯობენ წინანდელ სატრფოს. თავისი თავის ქირდვა და დაცინვა მით უფრო გაიორმაგა, როდესაც გაიფიქრა, რომ ყველა ცოცხალ არსებათაგან, ვისთვისაც კი მას სიკვდილი სურდა, სიკვდილი არასწდა მხოლოდ ბოშაქალიშვილს, ერთადერთ ქმნილებას, ვინც მას არ სულდა. მაშინ ფიქრი კაპიტნიდან ხალხზე გადაიტანა და გაუგონარმა ეჭვიანობამ, შურმა შეიპყრო. იმაზე ფიქრობდა, რომ მთელმა ხალხმა მისი სათაყვანებელი და საყვარელი ქალი, მარტო პერანგი სამარა, თითქმის გაშიშვლებული იხილა. ხელებს იმტვრევდა, როცა ფიქრობდა, რომ ეს ქალი, რომლის ნაკვთებიც ერთხელაც რომ მარტო კას მოეკრა თვალი სიბნელეში, უმაღლეს ბედნიერებას მიანიჭებდა, ნათელ მზიან დღეს, შუა დღისას ყველას დასანახად მოიყვანეს და ისე მოერთოთ, როგორც ავხორცობის ღამეს. იგი გაშმაგებული დასტიროდა ამ შებღალული, შებილწული, მტვერში ამოსვრილი, გაშიშვლებული, სამუდამოდ შერცხვენილი სიყვარულის ყველა იდუმალებას. ბრაზისაგან ქვითინებდა, როცა წარმოიდგინა, რამდენმა ბილწი თვალითა და ზრახვით შეხედა ცუდად შეკრულ პერანგს. ეს მშვენიერი ქალწული, უბიწო შროშანა, მორცხვობისა და სიამოვნების ფიალა, რომელსაც ის ვერ გაუბედავდა ბაგეებით სხვანაირად შეხებოდა, თუ არა მოწიწებით ათრთოლებული, საჯარო კარდალად გადაქცეულიყო და პარიზის მთელი სუმდაბალი ბრბო, ნაძირალები, ქურდები, მათხოვრები, მაწანწალები, ლაქიები, ქვემძრომები იქ იმისათვის მოსულიყვნენ, რომ ამ კარდალიდან ერთად ეგემათ თავიანთი ურცხვი, უწმინდური და გარყვნილი სიამოვნება. და როდესაც შეეცადა წარმოედგინა ბედნიერება, რომელიც შეეძლო დედამიწაზე ეპოვა, ის ბოშაქალი რომ არ ყოფილიყო ხოლო თვითონ მღვდელი, ამ ქალს რომ ისყვარებოდა, ფებუსი კი სულ არ არსებულიყო. გული დაუდნა სინაზისა და სასოწარკვეთილებისაგან, როდესაც წარმოიდგინა, რომ მისთვის შეიძლებოდა დაწყებულიყო მშვიდი, ბედნიერებითა და სიყვარულით სავსე ცხოვრება, რომ თვით ამ წუთსაც დედამიწაზე არიან ბედნიერი წყვილები, რომლებიც გაუთავებელ ბაასში გართულნი ფორთოხლის ხეების ქვეშ, ნაკადულის პირს, ჩამავალი მზის სხივებით განათებულნი, ან ვარსკვლავიან ღამეს ტკბილად ჭუკჭუკებენ, რომ მასაც შეეძლო ამ ქალთან ერთად კურთხეული წყვილი შეედგინა, ღმერთს რომ ენება. ოჰ, ყველგან იმ ქალის სახე ედგა თვალწინ. აკვიატებული ფიქრი მასზე განუწყვეტლივ უბრუნდებოდა, აწვალებდა, ტვინს უდაღავდა, გულმუცელს უსერავდა. იგი არ წუხდა, არ ნანობდა. ყველაფერი, რაც ჩაიდინა, მზად იყო ჩაედინა კვლავაც. ერთშია ჯალათის ხელში ეხილა ის, ვიდრე კაპიტნის მკლავებში. მაგრამ იტანჯებოდა, იტანჯებოდა ისე, რომ დროდადრო ბღუჯა-ბღუჯოთ მასი გლეჯდა, რათა ენახა გავჭაღარავდი თუ არაო. იყო წამი, როდესაც წარმოიდგინა, შესაძლებელია აი ამ წუთს საზეზღარმა ჯაჭვმა, რომელიც ამ დილას მან ნახა, თავისი რკინის კვანძი გაუჭირა მის ნაზსა და ნატიბყელს. ამის ფიქრმა მთელ ტანზე ცივი ოფლი დაასხა. იყო ისეთი წამიც, როდესაც თავის თავზე ჯოჯოხეთური სიცილით ეცინებოდა და თან თვალწინ ესახებოდა ესმერალდა ისეთი, როგორიც პირველ დღეს ნახა, ცოცხალი, უზრუნველი, მხიარული, მორთულმოკაზმული, მროკავი, ფრთაშესხმული, ჰარმონიული. და ესმერალდა უკანასკნელ დღეს, პერანგი სამარა, ყელზე თოკშებმული, ფეხში შველი სახრჩობელის კუთხოვან საფეხურებზე ნელა მიმავალი. ისეც ხადად წარმოუდგა თვალწინ ეს ორი სურათი, რომ საზარელი ყვირილი აღმოხდა. როდესაც სასოწარკვეთილების გრიგალმა მის სულში ყველაფერი ააფორიაქა, დაამხო, დაამსხვრია, ამოგლიჯა, მოღუნა, ძირფესვიანად ამოაგდო, თავის ირგვლივ ბუნებას თვალი მიმოავლო. მის ფეხებთან ბუჩქნარში რამდენიმე ქათამი ქეკავდა და რაღაცას კენკავდა. მინანქარივით ლაპლაპა ხოჭოები მზეზე გამოსულიყვნენ. მის თავს მაღლა, ლურჯცაზე რუხი ღრუბლის ქულები მიცურავდნენ. ცისტატნობზე, სენ ვიქტორის სააბატოს გუმბათის წვეტი, თავისი ქვადაფის ობელისკით ბორცვის მრუც კვეთდა. მეწისქვილე კოპოს ბორცვზე უსტვენდა და თავისი წისქვილის გამრჯებრთების ბრუნვას უცქერდა. მთელი ეს მოქმედი, აწყობილი, 7000 ფორმით ხორჩესხმული ცხოვრება მის ირგვლივ, მასზე ცუდ გავლენას ახდენდა, კვლავ ველად გაიჭრა. ასე ირბინა მინდვრებში საღამომდე, თელ დღეს გაგრძელდა ეს გაქცევა ბუნებიდან, ცხოვრებიდან, თავისთავიდან, ადამიანიდან, ღმერთიდან, ყველაფრიდან. ხან სახით პირქვე ემხობოდა მიწაზე და ახალმოსულ პურის ყანას ფრჩხილებით გლეჯდა. ხან კი რომელიმე სოფლის უკაცრიელ ქუჩაში გაჩერდებოდა. ისეთი აუტანელი, მძიმე და გაუძლისი ფიქრები ირეოდა მის თავში, რომ ხელებს თავზე იჭიდებდა, თითქოს მისი მხრებიდან აგლეჯასა და ქვაფენილზე დანარცხებას ლამოფსო. როდესაც მზე გადაიხარა კვლავ საკუთარი სულის ჩხრეკასა და შემოწმებას შეუდგა, მიხვდა, რომ თითქმის ჭკუაზე იყო შეშლილი. გრიგალმა, რომელიც მის სულში ბობოქრობდა იმ წამიდან, რაც ბოშაქოგონას გადარჩენი სიმედიდან ნებისყოფა დაკარგა, მის შეგნებაში არ დატოვა არც ერთი ჯანსაღი აზრი, არც ერთი დაუმხობელი ცნება. გონება მისი თითქოს დაირღვა და დასამარდა. მხოლოდ ორი რამ გამოსახულიყო გარკვევით მის სულში: ესმერალდა და სახრჩობელა. დანარჩენი წყდია დღამეს ჩაენთქა. როდესაც ეს ორი სახე ერთმანეთს უახლოვდებოდა, საზარელი დაპირისპირება იქმნებოდა და რაც უფრო უშტერებდა თავისი ყურადღებისა და ფიქრის დანაშს ამ შეჯგუფებას, მით უფრო რაღაც ფანტასტიკური პროგრესიით იზრდებოდა. ერთი, მთელი თავისი სიკეკლუცით, მომხიბვლელობით, მშვენიერებით, ნათელი შარავანდედით, მეორე, თავისი შესაძარობით. ბოლოს ესმერალდა ვარსკვლავად მოეჩვენა, ხოლო სახრჩობელა უზარმაზარ ჩამომხმარ, ზვლად ქცეულ მკლავად. ერთი რამ შეიმჩნეოდა: მთელი ამ ტანჯვა წამების მანძილზე ერთხელაც არ მოსვლია სერიოზულად თვითმკვლელობის აზრი. ასე იყო შექმნილი ეს უბედური, სიცოცხლეს ებღა უჭებოდა. იქნებ მის უკან მართლაც ჯოჯოხეც ხედავდა. ამასობაში დღეც მიიწურა. იმ ცოცხალმა არსებამ, რომელიც მასში კიდევ სულდგმულობდა, ბუნდოვნად უკან დაბრუნება შეაგონა. მას ეგონა პარიზიდან შორს იმყოფებოდა, მაგრამ როგორც კი მიიხედა, შეამჩნია, რომ მხოლოდ უნივერსიტეტის გალავნისათვის შემოევლო. მის მარჯვნივ ცისტატნობზე აღმართულიყო სენ-სიულპისის გუმბათის წვერი და სენ-ჟერმენ-დე-პრეს სამი მაღალი ისარი. იგი ამ მხარეს გაემართა. როდესაც სენ-ჟერმენის ირგვლივ შემოვლებულ ქონგურებიან სანგართან სააბატოს ებგურის ხმა, ვინ არის მანდ გაიგონა, სააბატო წისქვილისა და კეთროვანთა სადაბო სასნეულოს შორის გამავალბილიკზე გადაუხვია და რამდენიმე წუთის შემდეგ პრეოკლერის განაპირა მხარეს აღმოჩნდა. ეს პატარა მინდორი განთქმული იყო თავისი ალიაქოთით, რომელიც იქ დღედაღამე ხდებოდა. იგი სენ-ჟერმენის საბრალო ბერებისათვის საშინელი ჰიდრა, გველეშაპი იყო. Quod monachis sancti Germani pratensis idra fuit, clericis nova semper dissidiorum capita suscitantibus. Scolio. Rametu velis minda Germanis berebisatvis, igi ertgvari gveleshapi iqo, radgan eris sagani tavianti chkhubita da ukhamsobit tavbrus akhvevdnen mat. Latinuri. Სკოლიოს დასასრული. არქიდიაკონი ერიდებოდა ვინმეს შეხვედრას. ადამიანის სახის დანახვა შიშსა ჰგვრიდა. უნივერსიტეტსა და სენ-ჟერმენის დაბას გვერდი აუარა. მას უნდა და ქალაქის ქუჩებში რაც შეიძლება გვიან შეედგა ფეხი. პრე ოკლერს გაუყვა. მერე უდაბურ ბილიკს დაადგა, რომელიც პრე ოკლერს დიენეფისაგან ყოფდა და საბოლოოდ წყლის პირას გავიდა. იქ მამაკლოდმა მენავე ნახა. მან რამდენიმე პარიზული დინარი გამოართვა. სენის შეღმა შეყოლებით სიტეს ბოლომდე აიყვანა და იმ მიტოვებულ კონცხზე გადმოსვა, რომელიც სამეფო ბაღების იქით ძროხის ბორნის კუნძულის გასწვრივ გრძელდებოდა, სადაც მსმენელმა ერთხელ უკვე იხილა მეოცნებე გრენგუარი. ნავის მონოტონურ მარწევამ და წყლის ტლაშუნმა უბედური კლოდი როგორღაც გამოაშტერა. როდესაც მენავე განშორდა, გამოთაყვანებული ერთ ადგილზე დარჩა ქვიშიან ნაპირზე. იდგა და წინ უაზროდ იყურებოდა. ყოველსაგანს თითქოს რაღაც ტალღებში გავლით გადიდებულად შეიგრძნობდა და ყველაფერს ფანტასმაგორიად აქცევდა. იშვიათი არ არის, როცა დიდი მწუხარებით გამოწვეული დაღლილობა ამგვარ მოქმედებას ახდენს გონებაზე. მზე ნელის მაღალი კოშკის უკან ჩაესვენა. ბინდი ჩამოწვა, ცადა მდინარე გაუფერულდა. ამ მოთეთრო ზოლს შორის სენის მარცხენა ნაპირი, საითაც მიშტერებული იყო მისი თვალი, შავბნელ გროვასავით მოჩანდა. სიღრმეში ვიწროვდებოდა და ცისტატნობზე გაკრულ ღრუბელში შავი ისარივით იჭრებოდა. იგი მთლიანად სახლებით იყო დაფარული, მაგრამ არაფერი გაირჩეოდა. გარდა მათი მოღუშული მოხაზულობისა, კვეთრად ამართული ბინდბუნდში ცისა და წყლის ნათელ ფონზე. აქა-იქ აკაშკაშდა სარკმელები, როგორც გავარვარებული ნაკვერცხლები ნახშირის შავ ზვინში. ოზარმაზარმა შავმა ობელისკმა, რომელიც ასე განმარტოებით ამართულიყო, ცისა და მდინარის ორ თეთრ სიბრტყეს შორის, და რომელიც ამ ადგილას ძალიან განივრდებოდა, იშვიათი და უცნაური შთაბეჭდილება მოახდინა მამაკლოდზე. ისეთი, როგორსაც მოახდენდა სტრასბურგის ტაძარი მის ძირში გულაღმა მწოლარე ადამიანზე, როცა შეხყურებს მის თავს ზევით საღამოს ბინდბუნდში აჭრილ უზარმაზარ ისარს. ოღონდ აქ კლოდი ფეხზე იდგა, ობელისკი კი იწვა, მაგრამ რადგან მდინარეც სასარე კლავდა და მის ქვეშ უფსკრულს აღრმავებდა, ამიტომ ვეებ ერთელა მაღალი კონცხი ისევე თამამად იჭრებოდა სიცარიელეში. როგორც კათედრალის გუმბათის ისრული წვერი, შთაბეჭდილება იგივე რჩებოდა. ეს შთაბეჭდილება მით უფრო უცნაური და ღრმა იყო, რომ კონცხი მართლაც სტრასბურგის ტაძრის სამრეკლოს ჰგავდა, მაგრამ გუმბათის წვერი ორი ლიეს სიმაღლეს აღწევდა. გაუგონარ, არნახულ, ბუმბერაზულ, განუზომელ რაღაცას წარმოადგენდა. ასეთი შენობა ჯერ არ ენახა ადამიანის თვალს. ბაბილონის გოდოლი იყო. სახლთა საკვამურები, გალავანთა ქონგურები, სახურავთა ჩუქურთმიანი თავბანდები, ავგუსტინელთა მონასტრის სამრეკლოს ისრული წვეტი, ნელის კოშკი, ამ კოლოსალური ობელისკის ყველა შვერილი, რომლებითაც დაკბილული იყო მისი პროფილი, კიდევ უფრო ზრდიდა ილუზიას. თვალს უცნაური თარგის რთულ და ფანტასტიკურ ქანდაკებას წარმოუდგენდა. გრძნობათა ამ ცუნებაში ჩავარდნილ კლოდზე გონა, თავისი თვალით ცოცხლად ხედავდა ჯოჯოხეთის სამრეკლოს. საზარელი გოდოლების ყოველნაირ სიმაღლეზე გაფანტული ათასობით სინათლეები მას მოეჩვენა უზარმაზარი ღუმელის შიგნით აგიზგიზებულ ამდენივე ხვრელებად. ხოლო იქიდან აღმომხდარი ხმები და გუგუნი ოხვრად და ხიხინად. იგი შეძრწუნდა, ყურებში თითები დაიცო, რომ არაფერი გაეგონა, ზურგი შეაქცია, რომ აღარაფერი დაენახა და დიდი ნაბიჯებით განშორდა საშინელ მოჩვენებას. მაგრამ მოჩვენება თვით მასში იყო. როდესაც კლოდ ფროლომ ისევ ქალაქის ქუჩებში შედგა ფეხი, მაღაზიების ვიტრინებიდან გამონაშუქ სუსტ სინათლეზე მოფუტფუთე გამვლელ გამომვლელნი, მის ირგვლივ წინ და უკან განუწყვეტლად მოხეტიალე ლანდებად მოეჩვენა. ყურებში უცნაური გუგუნი ესმოდა. უჩვეულო ზმანებები აშფოთებდნენ და მოსვენებას უკარგავდნენ მის გონებას. იგი ვერ ხედავდა ვერც სახლებს, ვერც ქვაფენილს, ვერც ფორნებს, ვერც მამაკაცებს და ვერც დედაკაცებს. მის წინაშე მხოლოდ ერთმანეთთან კიდეებით შეწებებული, გაურკვეველ საგანთა ქაოსი სუფევდა. მეკასრეების ქუჩის კუთხეში საბაყლო დუქანი იდგა, რომლის საჩეხი, უხსოვარი დროიდან არსებული ჩვეულების თანახმად, გარშემო თუნუქის სალტეებითა და რგოლებით იყო მორთული. ზედ ხის სანთლები ეკიდა და ქარის ყოველ შემოფერვაზე ჯიმჯიმებივით რაკუნობდნენ. მას კი ეგონა, სიბნელეში მონფოკონის სახრჩობელაზე ჩამოკიდებული, ჩონჩხების ერთმანეთზე დაჯახების ხმები მესმისო. ოჰ, ჩაიბუტბუტა! ღამის ქარი ერთმანეთზე აწყვეტს მათ. ჯაჭვების, ბორკილებისა და ძვლების ჩხრიალი ერთად არეულა. ვინ იცის, იქნებ ისიც მათ შორის არის. თავგზადაბნეულმა არ იცოდა, საით მიდიოდა. კიდევ რამდენიმე ნაბიჯი გაიარა და სენ-მიშელის ხიდზე აღმოჩნდა. ერთ-ერთი სახლის ქვედა სართულის სარკმელში სინათლე ენთო. იგი ახლოს მივიდა. გაბზარულ მინაში დაინახა საზიზღარი, ტურტლიანი ოთახი, რომელმაც მის გონებაში ბუნდოვანი მოგონება გააღვიძა. ოდნავ მბჟუტავის სანათით ცუდად განათებულ ოთახში ქერა, სახემხიარული ყმაწვილი კაცი იჯდა. ერთ ურცხვად მორთულ ახალგაზრდა ქალიშვილს ეხვეოდა. კოცნიდა და თან ხმამაღლა იცინოდა. სანათის ახლოს იჯდა დედაბერი, რომელიც ართავდა და აკანკალებული ხმით რაღაცას მღეროდა. როცა ყმაწვილი კაცი აღარ იცინოდა, მაშინ ბებრის სიმღერა ნაწყვეტ-ნაწყვეტებად აღწევდა მღვდლის ყურამდე. რაღაც გაუგებარი და საშინელი სიმღერა იყო. გრევ იყეფე, გრევ იღრინე, ჩემო ჯარავ იტრიალე, და მიგრიხე თოკიმალე, იქ ჯალათი უსტვენს უკვე. გრევ იყეფე, გრევ იღრინე, კარგი თოკი ქერელისა, ისით ვანვრის მინდვრებამდე, თესლით ესე კანაფისა, არა ხორბლის მთლად სელისა. თოკი გრიხე ქურდებისთვის, კარგი თოკი ქერელისა, გრევ იყეფე, გრევ იღრინე, სახრჩობელა მოილხინე, კოხტა გოგოს დაგკიდებენ, სარკმელები თვალებს ჭყეტენ, გრევ იყეფე, გრევ იღრინე. მაწვილი კაცი იცინოდა და ქალიშვილს ეხვეოდა. ბებერი ფალურდელი იყო, ახალგაზრდა ქალი მეძავი, ჭაბუკი მისი ძმა ჟეანი. კლოდმაც ქერა განაგრძო. მისთვის სულ ერთი იყო, რას უყურებდა. მან დაინახა, როგორ მივიდა ჟეანი ოთახის სიღრმეში მეორე სარკმელთან. გამოაღო. სანაპიროს გახედა, სადაც ათასობით სინათლე ბრწყინავდა. ფანჯრის ჩარჩოთი მოფარგლული. ფანჯარა ისევ მიხურა და თქვა. სულსავ ფიცავ უკვე დაღამდა. მოქალაქენი სანთლებს ანთებენ, კეთილი ღმერთი ვარსკვლავებს. შემდეგ ჟიანი ისევ თავის როსკიპს დაუბრუნდა, მაგიდაზე დადგმული ბოთლი გატეხა და შესახა. დაცარიელდა, ეშმაკმა დალახვროს, ფულიც აღარა მაქვს. იზაბო, ჩემო ტურფავ, მხოლოდ მაშინ დავმშვიდდები, როდესაც იუპიტერი შენს ორ თეთრ ცურს ორშავ ბოთლად გადამიქცევს. საიდანაც დღედაღამე ბონურ ღვინოს მოვწოვდი. ამ მარჯვე ხუმრობამ ქარაფშუტა ქალი გააცინა. ჟეანი გარეთ გამოვიდა. მამა კლოდმა მხოლოდ პირქვე დამხობა მოასწრო მიწაზე, რათაც მას პირისპირ არ შეხვედროდა და არ ეცნო. მაგრამ საბედნიეროდ ქუჩაში ბნელოდა და მოსწავლეც მთვრალი იყო. მაგრამ მაინც შეამჩნია ქვაფენილზე ტალახში ჩაწოლილი არქიდიაკონი. ოჰო, თქვა მან, აი ვის გაუტარებია მხიარული დღე. მამაკლოც ფეხი წამოჰკრა, ის კი სუნთქვა შეკრული ეგდო. უგრძნობლად დამთვრალა, განაგრძო ჟეანმა. გახეთქილა, გალეშილა, ნამდვილი ღვინის კასრიდან მოწყვეტილ წურბელას აჰგავს. მელოტია, თქვა დახრილმა. ბერი კაცი ყოფილა. ფორტუნატე სენექს. სკოლიო. ბედნიერი მოხუცია. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. შემდეგ მამაკლოდმა გაიგონა მიმავლის სიტყვები. თუმცა სულ ერთია. მაინც კარგი რამ არის კეთილგონიერება. ჩემი ძმა არქიდიაკონი ძალიან ბედნიერი კაცია. ბრძენია და ფულიც აქვს. არქიდიაკონი მაშინვე წამოიჭრა და სულ მოუთქმელად გაექანა ღვთისმშობლის ტაძრისაკენ, რომლის ბუმბერაზი კოშკები სიბნელეში წინ წამოწეულიყვნენ სახლების თავზე. იმ წუთს, როდესაც აქაქანებულმა კარიბჭის ფორს მიაღწია, უკან დაიხია, ვერ გაბედა თავი მაღლა ეწია და ავბედითი შენობისათვის შეეხედა. ოჰ, თქვა მან დაბალი ხმით, ნუ თუ ამგვარი რამ ნამდვილად მოხდა აქ დღეს, ამ დილას. მაგრამ მაინც გაბედა შეეხედა ეკლესიისათვის. ფასადი მოღუშული იყო. უკან ვარსკვლავიანი ღამე ციმციმებდა. ნამგალა მთვარეს უკვე ცისტატნობზე მაღლა ეწია. იმ წუთს მარჯვენა კოშკის წვერზე შეჩერებულიყო და შავი სამყურა ჩუქურთმით მორთული მოაჯირის კიდეზე შემომჯდარ, ცხივთან ბრქვევ ნათელ ფრინველს აჰგავდა. მონასტრის კარები უკვე დაკეტილი იყო. მაგრამ არქიდიაკონი მუდამთან ატარებდა იმ კოშკის გასაღებს, სადაც თავისი ლაბორატორია ჰქონდა. ახლა გამოადგა იგი ეკლესიაში შესასვლელად. ეკლესიაში მღვიმისებრი სიბნელე და დუმილი სუფევდა. ყოველი მხრიდან ფართოზოლებად ჩამოშვებული დიდი ჩრდილების მიხედვით, ის მიხვდა, რომ დილის ცერემონიის სამგლოვიარო საფარდები ჯერ კიდევ არ იყო ჩამოხსნილი. წყვდიადის სიღრმეში ბრწყინვალე წერტილებით მოჭედილი დიდი ვერცხლის ჯვარი ციმციმებდა, როგორც ძირმის ნახტომი აკლდამის ბნელ ღამეში. ხორის მაღალი ფანჯრები, შავი მაუდის მოფარდულობათა მაღლა აგრძელებდნენ ის რუთაღქვეშ, თავიანთ ზემო კიდეებს, რომელთა მინები მთვარის სხივებზე ღამის გაურკვეველი ფერებით, მოიისფრო, მოთეთრო და მოლურჯოელ ფერით იყო შეღებილი. ასეთი ფერი მხოლოდ მიცვალებულის სახეზე შეიმჩნევა. ხორის ირგვლივ, სარკმელთა მკვდრის ფრად განათებული ისრული თავწვეტიანი კამარები რომ შენიშნა, არქიდიაკონს შეჩვენებულ ეპისკოპოსთა მიტრებად მოეჩვენა. თვალები დახუჭა და როცა ისევ გაახილა, ეგონა ფერმკრთალი ჩაშტერებული სახეები წრედ გარშემორტყმოდა. შიგ ეკლესიაში გაიქცა. მაშინ მოეჩვენა, რომ ტაძარიც ირყეოდა, იძვროდა, ირხეოდა, მასაც სული ჩაედგა. გაცოცხლებულიყო. თვითეული სქელი სვეტი უზარმაზარ თათად, ტორად იქცა და თავისი განიერი ქვის ტერფით იატაკზე აბაკუნებდა. მთელი ბუმბერაზული კათედრალი საკვირველ სპილოდ გარდა იქმნა, რომელიც ხვნეშით ადგამდა სვეტებს ფეხების მაგიერ, ორი კოშკი ხორთუმივით აემართა და უშველებელი შავი მაუდი ჯეჯიმად ჩამოეფარებინა. ამგვარად მისმა ციებცხელებამ თუ სიგიჟემ, სიმძაფრის ისეთ ზომას მიაღწია, როდესაც გარე სამყარო რაღაც ხილულ, ხელშესახებ და საშინელ აპოკალიფსად იქცევა. ერთი წუთით შემსუბუქება იგრძნო. გვერდით ეკვდერში გავიდა, სვეტების ტევრს უკან მოწითალო სუსტი სინათლე შენიშნა. მას მიაშურა, ვითარცა გზის მაჩვენებელ ვარსკვლავს. ერთი საცოდავი ბაზმა ანათებდა დღე და ღამე. ღვთისმშობლის ტაძრის საზოგადო ლოცვას რკინის მავთულ ბადის ქვეშ. იგი ხარბად დაეწაფა სამღვთო წიგნს იმ იმედით, რომ მასში პოვებდა ნუგეშსა და გამხნევებას. ლოცვანი გახსნილი იყო იობის წიგნზე. გვერდს გაშტერებული თვალი გადაავლო და შემდეგი სიტყვები შეამჩნია. და სული პირსაზე და ჩემსა მოვიდა, დავიგრძენი ნელის უნთქვა. ხოლო შემაშინებდეს მეთმანი და ხორცნი. სქოლიო. წიგნი იობისა. 4:15. სქოლიოს დასასრული. ეს პირქუში ადგილი რომ წაიკითხა, იგივე გამოსცადა, რასაც ვრძნობს ხოლმე ბრმა, როცა თავის მიერ აღებულ ჯოხს იჩხვლეთს. მუხლები მოეკვეთა, ფილაქანზე დაეცა და ფიქრობდა მასზე, ვინც დღეს მოკვდა. იგი იმდენად გრძნობდა, როგორ გადიოდა და იფრქვეოდა მის ტვინში საზეზღარი კვამლი, რომ მოეჩვენა თითქოს თავი ჯოჯოხეთის ერთ-ერთ ბუხრად ექცა. როგორც ჩანს, ამ მდგომარეობაში დიდხანს დარჩა. ძირს დანარცხებული და უმოქმედო, აღარც არაფერზე ფიქრობდა დემონის ბრჭყალებში ჩავარდნილი. ბოლოს როგორც იქნა ძალა ისევ დაუბრუნდა. იფიქრა ისევ კოშკისთვის შეეფარებინა თავი, თავისი ერთგული კვაზიმოდოს გვერდით. წამოდგა, რადგან ეშინოდა, ლოცვანიდან ლამპარი აიღო გზის გასანათებლად. ეს შებღალვასა და მკრეხელობას წარმოადგენდა. მაგრამ ახლა იგი ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ ამისთანა წვრილმან რამეს ყურადღებას აღარ აქცევდა. კოშკის კიბეზე ნელ-ნელა მიფოფხავდა იდუმალი შიშით გამსჭვალული, რაც უთუოდ ვრცელდებოდა აგრეთვე ტაძრის კარიბჭის ფორზე იშვიათად მიმავალ მგზავრებზეც, ვინც კი შეამჩნევდა მისი ბაზმის იმ საიდუმლო შუქს, რომელიც ასე გვიანადიოდა მაღალი სამრეკლოს სათოფურიდან სათოფურამდე. უცბად სახეზე გრილისიო იგრძნო. ის უკვე სულზე და გალერეის კარებთან აღმოჩნდა. გრილოდა. ცაზე ღრუბლები მიცურავდნენ. მათი თეთრი, ფართო და თხელი ფენები ერთმანეთზე იყო აჩხორილი, კუთხოვანი კიდურები სცილდებოდა და სამთრობით მდინარის ყინულთასვლას მოგაგონებდათ. ღრუბელთა შორის ნახევარ მთვარე ჰაერის ყინულებში ჩაჭედილ, მარცხგანცდილ ციურგემს ჰგავდა. ძირს ჩაიხედა და ერთ წუთს ცქერა დაუწყო ორივე კოშკის შემაერთებელი სვეტების გისოსიდან. შორს, ნისლსა და კვამლში გახვეულ პარეზის სახურავების მდუმარე ბრბოს, მახვილ ბურულს, ურიცხვს, შეკუჩებულ სტუმცირეთა, როგორც დაწყნარებული ზღვის ტალღებს ზაფხულის ღამეს. მთვარე მკრთალ სხივებს აფრქვევდა. მთელ ცასა და დედამიწას ნაცრისფერს ფენდა. ამ დროს კოშკის საათმა თავისი წვრილი და მყიფე ხმით დარეკა. შუა ღამე იყო. მღვდელს შუა დღე გაახსენდა. მაშინაც ხომ 12-ჯერ დარეკა საათმა. ოჰ, დაბალი ხმით უთხრა თავის თავს. ალბათ უკვე გაცივებულიც იქნება. უცბად ნიავმა შემოუბერა ლამპარს და თითქმის იმავე წუთს კოშკის მოპირდაპირე კუთხეში დაინახა, რომ გამოჩნდა რაღაც აჩრდილი, თეთრი ლანდი, რაღაც ფორმა, სახე, ქალი, ხუცესი შეგრთა, აკანკალდა. ქალის გვერდით პატარა თხა იყო, რომელიც თავის კიკინს უერთებდა კოშკის საათის უკანასკნელ რეკვას. მღვდელს ეყო ძალა, რომ მისთვის შეეხედა. ის იყო. იგი გაფითრებული და დაღორემილი ჩანდა. თმები მხრებზე ჩამოშლოდა, როგორც დილით. მაგრამ აღარც თოკი ჰქონდა ყელზე შებმული და აღარც ხუნდები ედო ხელებზე. იგი თავისუფალი, მკვდარი იყო. თეთრი ეცვა და თავზეც თეთრი რიდე ეპურა. ქალი დინჯად მოდიოდა მისკენ, ცას შეხყურებდა. არაჩვეულებრივ ვითხა უკან მოსდევდა. მღვდელს გასაქცევად ფეხი არ ემორჩილებოდა, ადგილზე გაქვავდა, ფეხები ქვად ექცა, ქვასავით დაუმძიმდა. ქალი რომ წინ ერთ ნაბიჯს გადადგამდა, ისიც მხოლოდ ერთ ნაბიჯს დგამდა, ოღონდ უკან. ეს იყო და ეს, მეც ვერ ახერხებდა. ამრიგად კიბის ბნელთაღს ქვეშ დაიხია. მარტო იმის ფიქრიც კი, რომ შეიძლებოდა ისიც მისკენ წამოსულიყო, ძარღვებში სისხლს უყინავდა. ქალი საჭრდილი რომ ასე მოქცეულიყო, ხუცესი შიშით მოკვდებოდა. ქალი მართლაც კიბის კართან მივიდა, რამდენიმე წამს შეჩერდა, სიბნელეს მიაშტერდა, მაგრამ როგორც ჩანს, მღვდელი ვერ შეამჩნია, ისე გაიარა. ხუცეს ქალი უფრო დიდი, მაღალი ეჩვენა, ვიდრე ცხოვრებაში იყო. მის თეთრ კაბაში მთვარის სხივები გამოსჭვიოდა. მისი სუნთქვაც კი იგრძნო. როდესაც ქალმა გაიარა, კაცი ისევ კიბეს დაუყვა. მაგრამ ისევე აუჩქარებლად, როგორც მოლანდება, თავისი თავიც მოჩვენება ეგონა. თვალებსაც ეცებდა, თმები აბურწგნოდა. ჩამქრალი ლამპარი ისევ ხელში ეჭირა. ხვიასებურ საფეხურებზე რომ ჩადიოდა, გარკვევით ჩაესმა ყურში ხმა, რომელიც იცინოდა და იმეორებდა, და სული პირსაზე და ჩემსა მოვიდა, და ვიგრძენი ნელის უნთქვა. ხოლო შემაშინებდეს მეთმანი და ხორცნი. თავი მეორე. კუზიანი, ბრუციანი, კოჭლი. შუა საუკუნეების ყველა ქალაქს და ლუი მეთორმეტემდე საფრანგეთის ყოველ ქალაქს ჰქონდა თავისი ხელშეუვალი ადგილი, თავისი თავშესაფარი. ეს თავშესაფარი ადგილების სისხლის სამართლის კანონებისა და ბარბაროსული სამართალწარმოების წარღვნის ვითარებაში, როცა მისგან წალეკილი იყო მთელი ქალაქები, წარმოადგენდნენ ერთგვარ კუნძულებს, რომლებიც ადამიანური მართლმსაჯულების დონეზე მაღლა იდგნენ. ყოველი დამნაშავე, რომელიც ამ ადგილებს თავს შეაფარებდა, გადარჩენილი იყო. ზოგიერთ გარეუბანში თითქმის იმდენივე თავშესაფარი ადგილი დაითვლებოდა, რამდენიც სახრჩობელა. ეს წარმოადგენდა დაუსჯელობის ბოროტად გამოყენებას, სასჯელთა ბოროტად გამოყენების ვერდით. ბოროტების ორი სახე, რომლებიც ცდილობდნენ ერთმანეთის შესწორებას, უვნებელ ყოფას, მეფის სასახლეებს, თავადთა სახლებს, მეტადრე ეკლესიებს ჰქონდათ თავშესაფრის უფლება. ზოგჯერ მთელ ქალაქს ხელახლა დასასახლებლად, დროებით თავშესაფარ ადგილად აქცევდნენ. ლუი მე-11-მ პარიზი თავშესაფრად გამოაცხადა 1467 წელს. რა კი თავშესაფარში ფეხს შედგამდა, დამნაშავე კურთხეული ხელშეუვალი იყო, მაგრამ ფრთხილად უნდა ყოფილიყო და ფეხი არ უნდა გაედგა იქიდან. ერთი ნაბიჯი წმინდა ადგილის გარეთ და იგი ისევ მორევში დაინთქმებოდა. ბორბალზე მიკვრა, სახრჩო ბელა, ძელზე გასმა ფხიზლად დარაჯობდნენ ირგვლივ თავშესაფარ ადგილს. როგორც ზვიგენები გემის გარშემო და მუდმივად უთვალთვალებენ თავიანთ ნადავლს. ისიც ყოფილა, რომ მსჯავრდადებული გაჭაღარავებულა რომელიმე მონასტერში, ამა თუ იმ სასახლის კიბეზე, სააბატოს მეურნეობაში, ეკლესიის კარიბჭის ქვეშ. ამრიგად თავშესაფარი იგივე საპყრობილე იყო. ზოგჯერ ისიც ხდებოდა, რომ უმაღლესი სასამართლო პალატის საგანგებო დადგენილებით თავშესაფრის ხელშეუვალობას შელახავდნენ და მსჯავრდადებულს ჯალაც გადასცემდნენ. მაგრამ ეს იშვიათად ხდებოდა. მოსამართლეებს ეპისკოპოსებისა ეშინოდათ, როცა კი ამორწოდებას ერთმანეთისთვის უწყენინებია, მოსამართლეთა გრძელწამოსასხამს კარგი დღე არ დასდგომია ანაფორასთან ბრძოლაში. მაგრამ მაინც ხანდახან მართლმსაჯულება თავს გადაახტებოდა ეკლესიას და თავის განაჩენს სისრულეში მოიყვანდა, როგორც მაგალითად პატარა ჟანის, პარიზელი ჯალათის მკვლელთა საქმეში ან ემერი რუსოს, ჟან ვალერის მკვლელის მიმართ. მაგრამ თუ ხელთ არ ჰქონდა უმაღლესი სასამართლო პალატის დადგენილება, ვაიმას, ვინ შებღალავდა იარაღით თავშესაფარ ადგილს. ყველა მიცის, როგორი სიკვდილი უწია რობერ კლერმონელს, საფრანგეთის მარშალს და ჟან დე შალონს, შამპანიის მარშალს. საქმე კი ეხებოდა ვიღაც პერენ მარკს, ზარაფის მეკერმის ბიჭს, არამზადა მკვლელს. მაგრამ ამ ორმა მარშალმა გატეხა სენ-მერის ეკლესიის კარები. აი ეს იყო სულ მათი უკიდურესი დანაშაული. თავშესაფარი ისეთი პატივისცემით იყო გარშემორტყმული, რომ იგი, გადმოცემის თანახმად, ზოგჯერ ცხოველებზეც კი ვრცელდებოდა. ემუანი მოგვითხრობს, როდესაც დაგობერის მიერ დევნილმა ირემმა წმინდა დენის აკლდამას შეაფარა თავი, ძაღლების ხროვა წამსვეყეფით შეჩერდა. ეკლესიებში ჩვეულებრივად მოწყობილი იყო საკანი თავშესაფრის მავედრებელთათვის. 1407 წელს ნიკოლა ფლამელმა მათთვის სენ-ჟაკ დე ლა ბუშრის თაღებზე ააგო ერთი ოთახი, რომელიც მას 4 ლივრი, 6 სუ და 16 პარიზული დინარი დაუჯდა. ღვთისმშობლის ტაძარში ამგვარი საკანი გვერდითი ეკვდერის ბანზე, გარეთა ნახევარ კონქის ქვეშ იყო მოწყობილი, სახელდობრ იმ ადგილას, სადაც კოშკის ახლანდელი მეკარის ძოლმა ააშენა ბაღი, რომელიც ისევე ჰგავს ბაბილონის ჩამოკიდებულ ბაღებს, როგორც სალათა პალმას, როგორც მეკარის ცოლის სემირამიდას. სწორედ აქ მოიყვანა გამარჯვებულმა კვაზიმოდომ ესმერალდა, კოშკებსა და გალერეებზე თავაწყვეტილი რბენის შემდეგ, სანამ ამრიგად მიარბენინებდა, ახალგაზრდა ქალი გონს ვერ მოვიდა, ნახევრად ეძინა, ნახევრად ეღვიძა. ძილღვი ძილში იყო, ვერაფერს გრძნობდა გარდა იმისა, რომ ჰაერში ზევითა და ზევით მიიწევდა, ლივლივით მიქროდა, მიფრინავდა, რაღაცა ძალა მიწიდან აშორებდა, მაღლა მიჰყავდა. დროდადრო ყურში ესმოდა კვაზიმოდოს ხარხარი და მქუღარე ხმა, როცა თვალს ოდნავ გაახელდა, მაშინ დაბლა, სიღრმეში, ბუნდოვნად არჩევდა ფიქალისა და კრამიტის ათასი სახურავებით წითელ და ლურჯ მოზაიკასავით აჭრელებულ პარიზს. ხოლო თავს მაღლა, კვაზიმოდოს საზარელთა გახარებულ მოზეიმე სახეს. მაშინ ქალის ქუთუთოები ისევ ეშვებოდა, ეხუჭებოდა. მას ეგონა ყველაფერი დამთავრდა, უკვე სიკვდილით დასაჯეს, როცა გულწასული იყო. ახლა მისი ბედის განმგებელი მახინჯისული მას დაუფლებია და საითღაც მიაქროლებს. შეხედვასაც ვერ უბედავდა, მის ნებას ემორჩილებოდა. მაგრამ როდესაც გაშმაგებულმა და აქაქანებულმა ზართამრეკველმა თავშესაფრის საკანში აიყვანა, როდესაც ქალმა იგრძნო, როგორ ფრთხილად ხსნიდა იგი თავისი უშველებელი თითებით თოკს, რომელსაც მისთვის მკლავები დაესერა, ისეთი რყევა განიცადა, როგორსაც გამოსცდის გემზე მყოფი მგზავრი, ბნელ ღამეში უეცრად ნაპირზე მიმდგარი გემის დაჯახება, რომ გამოაღვიძებს ხოლმე. ასე გაიღვიძა მასში მისმა მოგონებებმაც და თანდათანობით ისევ დაუბრუნდნენ, ამოტივტივდნენ. მიხვდა, რომ ღვთისმშობლის ტაძარში იმყოფებოდა. მოიგონა, რომ იგი ხელიდან გამოგლიჯეს ჯალათს, რომ ფებუსი ცოცხალია, რომ ფებუსს აღარ უყვარს. როდესაც ეს ორი აზრი, რომელთაგან ერთი მეორეს მწარე ნაღველს ურევდა, უბედურ მსჯავრდადებულს ერთად წარმოუდგა, თავის წინაშე მდგომ შიშის მომგრულ კვაზიმოდოს მიუბრუნდა და უთხრა: რატომ გადამარჩინეთ? დაღონებულ მაყრუმ დაძაბული ყურადღებით შეხედა ქალს, თითქოს უნდა და გამოეცნო მისი სიტყვების აზრი. ქალმა კითხვა გაუმეორა. მაშინ კვაზიმოდომ ღრმა სევდიანი თვალი მიაპყრო და უცბად გაქრა. ესმერალდა გაკვირვებული დარჩა. რამდენიმე წუთის შემდეგ იგი დაბრუნდა, რაღაც ბოხჩა მოუტანა და ფეხებთან დაუგდო. ეს შეფარებულისათვის, გულმოწყალე ქალების მიერ ეკლესიის ზღურბლზე დადებული ტანსაცმელი იყო. მაშინ ქალმა თავის თავს დახედა, დაინახა, რომ თითქმის ტიტველი იყო და გაწითლდა. სიცოცხლის ხალისი კვლავ დაუბრუნდა. როგორც ჩანს, ეს სირცხვილი კვაზიმოდომაც იგრძნო. ფართოთათი ერთადერთ თვალზე მიიფარა და ერთხელ კიდევ გაშორდა, მაგრამ უკვე ნელი ნაბიჯით. ესმერალდამ სასწრაფოდ ჩაიცვა. თეთრი კაბა და თეთრი რიდე მოეტანათ, ოტელ დიეს მორჩილთა ტანსაცმელი. ძლივს მოასწრო ჩაცმა კვაზიმოდო ისევ დაბრუნდა. ცალხელში კალათი ეჭირა, მეორეში ლეიბი, კალათში ბოთლი, პური და რაღაც სანოვაგე ეწყო. კალათი ძირს დადგა და მიმართა: ჭამეთ. შემდეგ ფილაქანზე ლეიბი გაშალა და უთხრა: დაიძინეთ. ზარების მრეკველმა საკუთარი სადილი და ლოგინი მოუტანა. ბოშაქალმა თვალები მიაპყრო. მადლობა უნდოდა ეთქვა, მაგრამ ერთი სიტყვაც ვერ წარმოთქვა. საწყალი კაცი მართლაც საზარელი იყო. ქალი შიშისაგან შეკრთა და თავი ძირს დახარა. მაშინ კვაზიმოდო მუთხრა: მე შიშს გვრით? ძალიან უშნო ვარ არა? ნუშემ ხედავთ მხოლოდ მის მინეთ. დღისით აქ დარჩით. ღამღამობით მთელს ეკლესიაში შეგიძლიათ ისეირნოთ. მაგრამ არც დღისით, არც ღამით ეკლესიიდან არ გახვიდეთ. მაშინ დაღუპული ხართ. თქვენ მოგკლავენ და მეც მოვკვდები. გულაჩუყებულმა ქალმა თავი მაღლა ასწია, რომ ეპასუხა. მაგრამ ის გაქრა. ქალი მარტო დარჩა. ამ საზარელი, თითქმის ურჩხულისებური არსების სიტყვებმა ჩააფიქრა. მისმა ესოდენ ხრინწიანმა, მაგრამ მაინც ალერსიანმა ხმამ გააკვირვა. შემდეგ საკანი დაათვალიერა. დაახლოებით 6 კვადრატული ტერფი ოთახი იყო. პატარა სამერცხული და კარი ჰქონდა. კარი ოდნავ დახრილ. ბრტყელი კრამიტით დახურულ ბურულზე გადიოდა. რამდენიმე წყალსადინარი ღარღანა, ცხოველთა დრუნჩის მაგვარი, მის ირგვლივ ყოველი მხრიდან დახრილიყო. კისერი წაეგრძელებინათ, რომ სარკმელში შემოეხედათ. სახურავის კიდის იქით ათასობით საკვამური მილი შეამჩნია, საიდანაც პარიზის ყველა ღუმელის ბოლი ამოდიოდა. სევდიანი სანახაობა იყო საწყალი ბოშაქალისათვის, ნაპოვარა ბავშვისათვის, სიკვდილმის ჯილი, უბედური ქმნილებისათვის, უსამშობლო, უოჯახო, უსახლკარო, უკერიო გოგონასათვის. სწორედ იმ დროს, როდესაც თავისი მარტოობის აზრი ასე მწვავედ დაუდგა თვალწინ, მან იგრძნო, რომ ვიღაცის მატყლიანი და წვერიანი თავი გაეხახუნა მის ხელებსა და მუხლებს. ის შეკრთა, რადგან ახლა ყველაფერი აშინებდა და დაბლა დაიხედა. მისი საბრალოდ ხა იყო ცქვიტი და მკვირცხლი ჯალი, რომელიც მას გამოეკიდა, როცა კვაზიმოდომ შარმოლიუს გუშაგების გუნდი გაფანტა. დაი უკვე მთელი საათია ელაქუცებოდა თავის პატრონს, მაგრამ მის შეხედვასაც კი ვერ ეღირსა. ახლა კი ბოშაქალმა გადაკოცნა თავის ითხა. ოჰ, ჯალი, თქვა მან, როგორ დაგივიწყე, შენ კი მუდამ ჩემზე ფიქრობ. ოჰ, შენ არასოდეს არ ახარ უმადური. იმ წუთს თითქოს ვიღაცის უხილავმა ხელმა ახსნა მძიმე ტვირთი, რომელიც მის გულს ასე დიდხანს ლოდა დაწვა და ცრემლს გზას უხშობდა. ტირილი დაიწყო. რამდენადაც მეტად სდიოდა ცრემლები, მით უფრო მეტად გრძნობდა. როგორ მიდიოდა მათთან ერთად მისი მწუხარების ყველაზე მწვავე და ყველაზე მწარე ნაღველი? როცა მწუხრი ჩამოწვა, ღამე ისეთი ლამაზი ეჩვენა, თვარე ისეთი ალერსიანი, რომ ეკლესიას გარშემოვლებულზე და ტალანში გაისეირნა. ერთგვარი შვება იგრძნო მან. ესოდენ მშვიდი მოჩანდა ამ სიმაღლიდან დანახული დედამიწა. თავი მესამე. ყრუ. მეორე დილას რომ გამოიღვიძა, მიხოდა კარგად მძინებიაო. ამ მისთვის უკვე იშვიათმა მოვლენამ იგი გააკვირვა. დიდი ხანია ძილს გადაეჩვია. ამ მავალი მზის მხიარული სხივი სარკმელში შემოიჭრა და სახე გაუნათა. ზესთან ერთად იმავე წუთს, იმავე სარკმელში მან დაინახა შიში საღმძვრელი საგანი, კვაზიმოდოს უბედური სახე. ქალმა უნებურად დახუჭა თვალები, მაგრამ ამაოდ. მას ეგონა, რომ ვარდისფერ ქუთუთოებს ქვეშ მაინც ხედავდა ჯუჯას ნიღაბს, ძალთვალას, ბრუციანს, წინაკბილებ ჩაცვივნულს. მაშინ თვალები ისევ დახუჭული ჰქონდა, რომ შემოესმა ტლანქი, მაგრამ მეტის მეტად ალერსიანი ხმა. ნუგეშინიათ, მე თქვენი მეგობარი ვარ. მოვედი მენახა, როგორ გძინავთ. მართლაც, თქვენ ხომ არაფერს გავნებთ, რომ მოვიდე? გნახოთ, როგორა გძინავთ. განა ასე არ არის. თქვენ რა, თუმი აქ ვიქნები, მაშინ, როდესაც თქვენ თვალები დახუჭული გაქვთ. ახლა წავალ. აი, შეხედეთ, კედელს ამოვეფარე. შეგიძლიათ თვალები გაახილოთ. სიტყვებზე უფრო საბრალო და საცოდავი იყო კილო, რომლითაც წარმოთქვა ისინი. აღელვებულმა ბოშაქალმა თვალები გაახილა. სარკმელში მართლაც აღარავინ ჩანდა. სამერცხულთან მივიდა და დაინახა კედლის კუთხეში დამწუხრებული, მორჩილი და მოკუნტული კუზიანი. ქალმა თავს ძალა დაატანა, რომ გადაელახა ზიზღი, რომელსაც მახინჯი აღუძრავდა. მოდი აქ, უთხრა ქალმა წყნარად. ბოშაქალის ტუჩების მოძრაობაზე კვაზიმოდო მიფიქრა მაგდებსო. წამოდგა და კოჭლობით ნელ-ნელა განშორდა თავდახრილი ისე, რომ არც კი გაუბედია სასოწარკვეთილებით სავსე თვალით ყმაწვილი ქალისთვის შეეხედა. მოდით მეთქი აქ, შესახა ქალმა. მაგრამ ის თანდათან შორდებოდა. მაშინ ესმერალდა საკანიდან გარეთ გამოვარდა. წამოეწია და მკლავზე ხელი მოჰკიდა. კვაზიმოდომ ქალი შეხება, რომ იგრძნო. მთელი სხეული აუკან კალდა. ვედრებით შეავლო ერთადერთი თვალი და რა დაინახა თავისთან მიხმობსო, მთელი სახე სიხარულითა და სინაზით გაებადრა. ქალს სურდა თავის საკანში შეეყვანა, მაგრამ კვაზიმოდო გაჯი უტდა და კარის ზღურბლზე გაჩერდა. „არა, არა“, თქვა მან. „ბუს რა უნდა ტოროლას ბუდეში“. მაშინ ესმერალდა თავის საწოლზე ჩამოჯდა. მის ფეხებთან თხა თვლემდა. ქალიცა და კაციც ერთხანს თუმდნენ. უძრავად იყვნენ. ჩუმად აკვირდებოდნენ ერთმანეთს. ვაჟი ქალის სილამაზესა და სიკეკლუცეს. ქალი ვაჟის სიმახინჯეს. ყოველწუთს ქალი ახალ და ახალ სიმახინჯეს. უსახურობას პოულობდა ვაჟის გარეგნობაში. დაგრეხილი ფეხებიდან, გამროდებული მუხლებიდან მზერა ხან კუზიან ზურგზე გადაჰქონდა, ხან ერთადერთ თვალზე. ქალს ვერ გაეგო, როგორ არსებობს ეგრე მარცხით. უშნოდ შეთითხნილი ქმნილება, მაგრამ მთელამ სიმახინჯეს ესოდენი სევდა და სინაზე. ალერსი მოჰფენოდა, რომ ქალმა თანდათან თვალი მიაჩვია. სიჩუმე პირველად კვაზიმოდომ დაარღვია. „დაბრუნება მიბრძანეთ?“ თანხმობის ნიშნად ქალმა თავი დაუქნია. „დიახ“. ვაჟი მიხვდა თავის დაქნევაზე. „ბაგლახ“, თქვა ბოლოს გაუბედავად. „მე ხომ ყრუ ვარ. საცოდავო ადამიანო“. შესახა ბოშაქალმა კეთილმოსურნე სიბრალულის გამომეტყველებით. ვაჟმა სევდიანი ღიმილით განაგრძო. „თქვენ ალბათ ფიქრობთ ეზღა გაკლდაო, ხომ ასეა?“ „დიახ, მე ყრუც ვარ. რას ვიზამ, ასეთი ვარ. ასე გავჩენილ ვარ. მართლაც საზარელი ვარ, ხომ? თქვენ კი? თქვენ რა ლამაზი ხართ?“ საბრალოს ხმაში პირადი უბედურების ისეთი ღრმა შეგრძნების კილო იყო, რომ ქალს ძალა არ ეყო. თუნდაც ერთი სიტყვით მაინც რამე ეთქვა. თუმცა რას გაიგებდა კიდეც რომ ეთქვა. ყრუმ განაგრძო. „არასოდეს ასე არ მიგრძვნია ჩემი სიმახინჯე. უსახურობა, როგორც ახლა, როდესაც თავს თქვენ გათარებთ, მებრალება ჩემი თავი, უბედური, გონჯი, ურჩხული რომ ვარ. თქვენზე ალბათ მხეცი შთაბეჭდილებას ვახდენ. განა არა? ხომ ასეა, მითხარით. თქვენ, თქვენ მზის სხივი ხართ. ნამი ვარდისა, სიმღერა ჩიტისა. მე კი, მე რაღაც საზარელი, არც ადამიანი, არც ცხოველი, მე არც კი ვიცი რა ვარ. მე უფრო ტლანქი, მძიმე, გათელილი, ფეხით გასრესილი. მახინჯი და უსახური ვარ, ვიდრე რიყის ქვა. მაშინ მან გაიცინა და ამ სიცილზე უფრო გულის გამგმირავი ამ ქვეყნად აღარა იყო რა. შემდეგ განაგრძო. „დიახ, მე ყრუ ვარ, მაგრამ თქვენ ხელებით, ნიშნებით მე ლაპარაკეთ. მე მყავს ბატონი, რომელიც მუდამ ამრიგად მე ლაპარაკება. გარდა ამისა, მალე მივეჩვევი თქვენი ნება სურვილის გამოცნობას. თქვენი ტუჩების მოძრაობით, თქვენი შემოხედვით. კეთილი, მაგრამ ერთი მითხარით. მიმართა ქალმაღი მილით. რატომ გადამარჩინეთ? კვაზიმოდო ყურადღებით უცხერდა სანამ ის ლაპარაკობდა. გავიგე, უპასუხა მან. თქვენ მეკითხებით, რატომ გადაგარჩინეთ? თქვენ დაივიწყეთ ის უბედური, რომელმაც ერთღამეს თქვენი მოტაცება სცადა. ის საცოდავი ადამიანი, რომელსაც თქვენ მეორე დღესე დახმარების ხელი გაუწოდეთ. როდესაც იგი ბილს სამარცხვინო ბოძზე იტანჯებოდა. წყლის იმ ერთი წვეთისათვის, იმ მცირე ოდენი შებრალებისათვის, შემიძლია მხოლოდ მთელი ჩემი სიცოცხლით გადაგიხადოთ. თქვენ დაივიწყეთ ის ბეტკრული ადამიანი, მაგრამ მას ახსოვხართ. გულაჩუყებული ქალი ღრმა თანაგრძნობით უსმენდა. ზართამრეკველის ერთადერთ თვალს ერთადერთი ცრემლი მოადგა, მაგრამ არ ჩამოვარდა. ზედ გაიყინა. ჩანს ერთგვარ თავმოყვარეობის საკითხად. პატიოსნების გრძნობად მიაჩნდა ცრემლის შეკავება. დამალვა. არ გამოჩენა. მისმინეთ. განაგრძო მან, როდესაც უკვე აღარ ეშინოდა, რომ ცრემლი მოსწყდებოდა. ამ ტაძარს ძალიან მაღალი კოშკები აქვს. აქედან გადავარდნილი კაცი მანამდე მოკვდება. სანამ ქვაფენილს შეეხება. როცა თქვენ ინებებთ აქედან გადავარდე, ერთი სიტყვის თქმაც არ დაგჭირდებათ. თვალის გადაკვრაც კმარა. იგი ადგა. რაოდენ უბედური იყო ბოშაქალი, მაგრამ მაინც ეს უცნაური ველური არსება თანაგრძნობას აღუძრავდა. ქალმა დარჩენა ანიშნა. „არა, არა,“ უთხრა მან. „არ შეიძლება აქ დიდხანს დავრჩე. ჩემს გუნებაზე არა ვარ, ცუდად ვხდები. სიბრალულის გამო არ მარიდებთ თვალს. ისეთ ადგილას წავალ, საიდანაც მე თქვენ გიყურებთ. მაგრამ თქვენი ვერ დამინახავთ. ასე უკეთესი იქნება.“ ჯიბიდან ლითონის პატარა სასტვენი ამოიღო. „დაიჭირეთ ეს,“ უთხრა მან. „როდესაც დაგჭირდეთ, როცა ჩემი მოსვლა ინებოდ, როდესაც ჩემი დანახვა ძალიან არ შეგზარავთ, ზიზღს არ აღგიძრავთ, ამით დაუსტვინეთ. ამ ხმას მე გავიგონებ.“ სასტვენი ძირს დადო და გაიქცა.